Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af, baie welkom. Dit bly net vir my so groot voorreg om julle te mag gesels uit die woord van die Here. Verskoon as ek baie keer so bietjie vir julle baie agtergrond of baie geskiedenis vertel hoor. Maar dit voel vir my net as 'n mens hier agtergrond of so bietjie klein bietjie beter verstaan, dan kan jy die gedagteprentjie net so makliker teken. So ek gaan nou ook so bietjie 1 of 2 minute net, dit sal kort wees, afstaan om weer 'n keer te wys op die simboliese handelinge wat ons in die boek Jeremia kry. Maar goed, liewe luisteraar, kom ons begin dadelik met die 16de hoofstuk van die boek Jeremia. Die gedeelte handel in breë trekke oor die eensaamheid en ook oor die opdragte van die profeet, maar die ding wat vir my uitstaan met hierdie hoofstuk waarmee ons begin is juis sy eensaamheid. En jy moet ook oplet as jy dit op jou eie tyd lees by die huis. Die styl van die teks laat net 'n mens so 'n bietjie die vermoede kry dat ons ook hier met verwerkte profete woorde te maak het. Met ander woorde, woorde wat wel deur Jeremia geuiter is en later in die ballingskap situasie nog so 'n bietjie uitgebrei is om dit ook op 'n nuwe situasie van toepassing te maak. En dit is nie iets vreemds as dit sou gebeur nie hoor. Want onthou nou dat alles wat in die Bybel staan, het in 'n bepaalde konteks ontstaan. Dit het dus gewoonlik wat ons sou kon noem 'n eerste gehoor. Met ander woorde, dit is bedoel vir spesifieke mense. En so is die woorde van die boek Jeremia ook in eerste plek bedoel vir die mense van Jerusalem in die Suidryk, Juda, 6de eeuw voor Christus. Maar, net soos jy en ek ook sekere daarvan van toepassing maak op ons eie lewe in ons eie konteks, omdat dit vir ons relevant is, so moet ons onthou, het dit alreeds in Bybelse tye gebeur, dat daar terugverwys is na vroeëre gebeurtenisse. Ons het 'n program of twee gelede, byvoorbeeld 'n terugwysing gekry na die verblyf in Egipte. En dit is wat ons nou ook hier in die 16de hoofstuk weer kry. Die basiese punt van die boodskap lyk vir my gaan terug op die profeet self. En dat dit nie vir homself in die sentrum van die boodskap plaas nie, maar dat mense kon terugkyk op sy lewe en kon sien hoe bitter swaar hy gekry het en hoe eensaam hy was. Kom ons lees die eerste 4 verse van Jeremia 16, dan is dit miskien meer prakties en makliker verstaanbaar. Die woord van die Here het tot my gekom. Moenie trou en kinders sê in die plek nie, want so sê die Here oor die kinders wat in die plek gebore word en oor die ouers wat in die plek kinders kry. Hulle sal sterf van verskriklike siektes. Niemand sal oor hulle treur en hulle begrawe nie. Hulle sal op die grond bly lê soos hope mis. Of hulle sal omkom in oorlog of deur hongersnood. En hulle lyke sal deur die voëls en die roofdiere opgevreet word. Ons het dus hier baie duidelik, liewe luisteraar, 'n uitspraak wat handel oor dit wat nog voorlê vir die mense van Jerusalem. En baie vreemd, dit bevat 'n huweliksverbod. En daarom weet ons Jeremia is iemand wat nooit getrou het nie. En die rede wat die Here vir hom sê, jy moenie trou nie, jy moenie kinders hê nie, is omdat daar 'n bepaalde simboliese waarde in lê. Die feit dat hy nie sou kinders hê nie, is omdat hulle net gaan swaar kry. Hy moes met sy eie lewe dus 'n teken wees van hoe dit onder die destydse omstandighede, wat jy en ek gewoonlik sê, die beste sou wees om te leef. Vrouloos, kinderloos, want die onheil gaan Jerusalem in 'n tranendal verander, wanneer die verbondsvervloekinge die stad gaan tref. So word die profeet sy eensame lewe, dus eintlik 'n wandelende preek. Kom ek sê dit andersom. Hy mag nie kinders gehad het nie. Sodat wanneer mense na hom gekyk het en soms hier en daar hulle hart vir hom oopgemaak het, vir hulle self ook gesê het, die arme man, hy het dalk maar 'n eensame lewe, hy het nie eers kind of kraai nie. Dan bevat dit 'n stuk simboliek. Dit is die eensame pad wat hy loop om getrou te bly aan die Here. En nou kom ons hierso by die vyfde versie, maar voor ek lees, ek het vir jou gesê, ek gaan so bietjie net vir 'n minuut of twee, dit sal kort wees, net afdwaal. Ons het dus by Jeremia 'n stuk, wat sal ek dit noem, wandelende prediking. 'N stuk simboliek. As mense na hom gekyk het, dan het hulle in sy optrede die dinge wat hy gedoen het, maar ook die dinge wat hy nie gedoen het nie, soos om nie te trou nie. Dan het hulle daar in 'n boodskap gesien. Kom ek noem vir jou so twee of drie wat ons al teëgekom het. Hierdie een van vandag. Hy mag nie trou en kinders hê nie. Hier in Jeremia 16. So waarskei hy mense dat hongersnood en dood vir hulle wag in Jerusalem. Die wat kinders het, sal die smart beleef dat hulle kinders voor hulle oë sal vergaan wanneer die kos opraak en die vyand om die stad lê. 'N tweede voorbeeld. Die profeet mag ook nie saam treur as iemand dood is nie. As 'n teken daarvan dat God nie oor sy volk huil nie. Jy skryf nou hierso by die vyfde versie, ek gaan dit nou lees. En net nou gaan ons ook sien 'n derde teken. Jeremia mag nie aan feesvreugde deelneem nie, want die einde van die blydskap is in sig. So jy sien daar is 'n vreemde fasette vir ons, maar opdragte wat die Here vir hom gee, wat 'n bepaalde simboliese waarde het. Dink aan 'n vorige teken van wat ons al behandel het, naamlik die gordel wat hy moes dra, dan moes hy dit begrawe en dan het daar 'n bepaalde boodskap ingesteek. Of een wat ons waarskynlik by 'n volgende keer sal teekom, naamlik die van die pottebakker en die kleipot. Maar laat ek nou nie vooruitgryp nie. Daar kom ons nog vandag sommer al daar. Kom ek lees vers 5 tot 7. Die Here het gesê, jy moenie in 'n huis ingaan wat daar getreur word oor iemand wat dood is nie. Jy moenie saam treur nie. Jy moenie meegevoel betuig nie. Want ek het my vrede weggevat van die volk af. Ek het hulle nie meer lief nie. Ek ontferm my nie meer oor hulle nie, sê die Here. Groot en klein in die land sal sterf. Niemand sal hulle begrawe en oor hulle treur nie. Niemand sal hom stuk en sny of sy kop kaal skeer om sy droefheid te wys nie. Niemand sal 'n stukkie brood deel met 'n bedroefde om hom te troos oor iemand wat dood is nie. Niemand sal vir hom iets te drinke aanbied om hom te troos nie, nie eens oor 'n vader of 'n moeder nie. Kan jy dus verstaan hoekom vir jou sê Jeremia was 'n eensame figuur? En hierdie hoofstuk demonstreer dit vir ons baie duidelik. Kyk by vers 8 en 9 byvoorbeeld. Jy mag ook nie in 'n huis ingaan waar daar fees gevier word of saam aansit en eet en drink nie, want so sê die Here: Ek gaan voor julle oë in julle leeftyd 'n eind maak aan die klanke van vrolikheid en blydskap in hierdie plek, ook aan die van huweliksfeeste. Nou kan ek my voorstel as ek dit lees, liewe luisteraar, dat die mense hulle baie maklik aan Jeremia by wyse van Spreuke in Afrikaans sê ons afgeveet. Want iemand wat wanneer jy fees vier, nie saam met jou wil fees vier nie. En iemand wat wanneer jy hartseer is, nie saam met jou wil treur nie. 1 2 3 gaan jy sê maar daai ou voel niks vir ander mense nie. En dis presies hoekom Jeremia as 'n eensame figuur beskrywe kan word. Die Here het vir hom gesê, hy moenie saam fees vier nie. Hy moenie saam treur nie. Nou kan ek my nie voorstel wat die mense regtig van hom gedink het nie. Vers 10, luister. Wanneer jy dit alles vir hierdie volk sê, sal hulle vir jou vra, waarom sê die Here, hy sal al hierdie groot rampe oor ons bring? Hoe het ons teen die Here, ons God, oortree? Wat het ons teen hom gesondig? Jy sien, die mense begin nou sê, maar die ouens gaan jou begin verwyd, man. Dan moet jy vir hulle sê, julle voorvaders het my al verlaat, sê die Here. Hulle het agter ander gode aangeloop en die gedienige geëer. Julle voorvaders het my verlaat en my wet nie onthou nie en julle het erger aangegaan as hulle. Julle het elkeen sy eie harde kop gevolg en nie na my geluister nie. Nou kan jy jou voorstel, liewe luisteraar, hoe ongewild so 'n persoon moet raak. Want ons Afrikaner mense is ook so. Ons hou nie daarvan dat daar kritiek is op ons voorgeslagte nie. Dan reageer ons sommer baie gou-gou. Nou, dit is nou wat hier ook gebeur het. Dat Jeremia moes vir hulle sê, julle voorgeslagte het al oortree, en julle is net sulke harde koppe. Vers 13. Daarom sal ek julle uit hierdie land uitdryf, na 'n land toe waar julle nie weet nie, en waarvan julle voorvaders ook nie geweet het nie. Daar sê julle dag en nag ander gode dien. Ek het geen medelee meer met julle nie. So dit is dus ook 'n profetiese uitspraak betreffende die toekoms. Nie net hulle voorvaders was ontrou nie, hulle was ontrou en nou is daar 'n profetiese uitspraak, julle gaan na 'n vreemde land toe en luister 'n tweede uitspraak, daar sal julle ander gode dien. Nou, liewe luisteraar, iemand wat hom nou beroep en sê, nee, maar ons behoort aan die Here, wie's jy nou sodanig? Dink nou hoe vies sou hulle gewees het vir Jeremia. So ons het alle rede wat ons uit die teks self kry wat voor ons lê om te sê dis duidelik dat Jeremia deur dit wat hy gesê het in getrouheid aan die Here 'n ongewilde persoon sou wees. Maar let nou op by vers 14. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat daar nie meer gesê sal word so seker as die Here leef wat vir Israel uit Egipte laat trek het nie, maar so seker as die Here leef wat vir Israel uit die noordland laat trek het en uit al die lande waarheen hy hulle verstrooi het, ek sal hulle terugbring na die land toe wat ek aan hulle voorvaders gegee het. So Jeremia is besig om vir hierdie mense te sê, julle sal weggevoer word na 'n vreemde land, julle sal ander gode gaan dien, maar weet julle wat? Julle sal weer terugkom. Julle sal weer in hierdie land kom. Hoekom? Want die Here het hierdie land aan ons voorvaders beloof. So Jeremia is nie net iemand wat altyd maar net 'n donker tyding gebring het nie. Hy het 'n donker tyding gebring as gevolg van die mense se sonde, maar gesê julle sal weer terugkom, sê die Here, na hierdie land toe. So dit is dus 'n baie interessante stuk geskiedenis wat ons ook hier kry. Dat Jeremia helder liggies aangesteek het. En ek gebruik die verkleinwoord, want is klein liggies, né? Hulle moes eers die ballingskap gaan verduur. En dit sou verseker nie vir hulle lekker gewees het nie. Maar hulle sal eendag weer terugkom. Jy sien, asof die oordeel van God hulle oorweldig het, en omdat die luisterende ballinge gemeente 'n behoefte aan troos gaan hê, het die woord van die Here na hierdie man gekom om te sê, julle sal ook eendag weer terugkom. Die straf wat die ballinge moet uitdien, daaraan gaan eindig kom. God gaan 'n nuwe volk tot stand bring. Een wat geen tradisionele bande met die voorballingse volk sou hê nie. Hulle sal 'n nuwe geskiedenis saam met God kan begin, soos hulle vroeë voorvaders hulle geskiedenis met God tydens die uittog nuut kon begin. Dit gaan totaal 'n nuwe situasie wees. En nou interessant, ek wil dit maar net, want baie van ons luisteraars is waarskynlik ook jagters. Hier in vers 16 tot 18 by hoofstuk 16 kry jy mense so 'n paar beelde uit die jagterslewe. Kom ek lees dit gou. Ek gaan baie vissers laat kom, sê die Here. En hulle sal die Israeliete vang. Daarna gaan ek jagters laat kom en die sal op die Israeliete jag maak op elke berg en elke heuwel en al die klipskeure. Ek sien alles wat die Israeliete doen. Niks is vir my verborgen nie. Hulle oortredings kan nie vir my weggesteek word nie. Ek gaan hulle eers dubbel laat boet vir hulle oortredings en hulle sonde, want hulle het my land met die afstootlikste dooie gode ontwy. Hulle het my land vol gemaak met hulle afskuwelike afgode. So, hier word gesê, en die mense uit die buiteland wat gaan kom, wat hulle gaan laat boet, word voorgestel as jagters. Want jy sien, hulle gaan op 'n dubbele manier boet. En interessant ook, die beelde uit die jagterslewe word gebruik om juist die oordeel uit te beeld. Hy wat weet om goed te doen en het nie doen nie, sal met dubbele slae geslaag word. Luisteraar, om in die lig van God se woorde leef, kan baie gevaarlik wees, hoor. En daarom sê Jeremia ook vir hulle, hulle gaan dubbel boet. Nou kom die oorspronklike woorde van die profeet weer aan die orde hierso, in vers 16 tot 18. God gaan sy mense soos met vishoeke nader trek. Gaan kyk maar, mens kry soortgelyke beeld in Amos 4 vers 2. En daar sal op hulle jag gemaak word, soos mense wat in skuilplekke sit, en dan word hulle uitgesnuffel deur jagters. Maar jy sien, God is wakker en waaksaam, en daarom sien hy wat aan die gang is. En hy gaan sy volk met dubbele slae slaan, sê hy hierso. Nou, vers 19 tot 21, Here, my sterkte, my beskermer, my toevlug in tyd van nood, na u toe sal die nasies kom van die uithoeke van die aarde af, en hulle sal sê, ons voorvaders het net vals gode gehad, niks werd en nutteloos. Kan 'n mens vir hom gode maak? Dis mos nie gode nie. Daarom sal ek die nasies my mag en my krag laat ken. Die keer sal ek hulle dit laat ken, en hulle sal weet dat my naam die Here is. Jy sien, liewe luisteraar, wat word van ons gesê in vers 19 tot 21? Dit. Die oordeel oor die volk sal ook tog wel seën meebring. Want uit die bloutjie wat hulle met die afgode wat hulle nou dien loop, sal die ander nasies die ware God leer ken. As jy God as jou sterkte, jou beskermer, jou toevlug ken, luisteraar, dan kan die voor en die teëspoed in jou lewe ook vir ander mense tot seën wees. Wat bedoel ek daarmee? Presies wat hier gebeur het. Hierdie ouens moes uiteindelik in ballingskap hulle eie land verlaat. Maar dit het ingehou dat ander mense die Here kon leer ken. Wat toegevoeg is tot hulle deur hulle getuienis. Hier sit ons nou in die ballingskap. Hoekom sit julle hier? Want ons het teen God oortree. En dat mense die grootheid van die God van Israel kon sien. En ook daar in Babel met hulle klomp gode, sou daar 'n paartjies wees wat hulle tot die Here bekeer. Jou omstandighede kan ook tot voordeel van God se koninkryk strek. Dit sal afhang hoe jy daaroor praat, hoe jy getuig en of jy getuig. Sit jy in mor aan mekaar ontevrede oor die so swaar kry? Of laat jy getuienis klink om te sê, in hierdie swaar kry van my, is die Here by my. Ek wil ook dat ons vandag nog kyk na Hoofstuk 17. Nou, dit is ook 'n baie interessante gedeelte, wel elke gedeelte is interessant. Waaroor gaan dit? In die eerste vier verse gaan dit daaroor dat 'n ysterbeitel of 'n diamantpunt nodig is om op Juda se mense se harte te skryf, want hulle harte is so hard. En dan beteken dat die hart van klip of yster tog baie hard is, nie waar nie. Hulle is dus onbekeerlik. Dis die bedoeling van die beeld. Oor die prostitusie wat in die naam van die vrugbaarheidskultus is. Kultus, jy weet die palen, die groen bome waaroor ons al gepraat het, dat daai goed bedryf is. Hulle wou die grond vrugbaar maak, maar sal nou anders se grond as slawe moet bewerk. Hulle dis die Baal godsdienst, die afgode aangehange gedink, nou maak ons die land baie vrugbaar. As gevolg van daai oortreding van hulle moes die land verlaat, hulle moes in heidense lande gaan werk. So, die Here het soms 'n vreemde manier van werk, maar ons leer dit hier baie duidelik. Ek wil miskien net ietsie sê oor vers 1, so opmerking luister. Die sonde van Juda is ingegraveer met 'n ysterpen, ingegrif met 'n diamantpunt op hulle harte, luister nou, en op die horings van hulle altare. Jy sien, luisteraar, 'n altaar het dikwels horings gehad op sy hoeke, wat dan uit regopstaande punte bestaan het. Gewoonlik, soms was daar meer hoeke, maar gewoonlik het 'n altaar vier hoeke gehad. En aan elkeen van daardie hoeke was daar dan so 'n uitbouing of 'n uitstulping wat bekend was as die horings van die altaar. Nou, hierdie horings is ook as gewy beskou destyds, en die bloed van die offerdiere is daaraan gesmeer. As jy byvoorbeeld vir jou lewe gevlug het na 'n tempel toe, en jy het vir politieke asiel wou aansoek doen, sal ons nou in ons tyd sê, dan het jy die horings van die altaar vasgegryp, en daar mag niemand jou doodgemaak het nie. Wel sê, dat het toch nie altyd jou lewe gewaarborg nie. Gaan kyk maar, in Exodus 21 by vers 12. Daar kry ons 'n bietjie ander situasie, maar dit was die gewone gebruik by die altare van die heidene en ook van oud Israel. Nou hier van vers 5 af in hoofstuk 17 is die opskrif: Wie van u af weggaan, kom bedroe daarvan af. En dit is natuurlik so, liewe luisteraar, daar is twee soorte mense in die wêreld. Psalm 1 het dit al vir ons gelees en hier kry ons dit weer. As jy weggaan van die Here af, wag ook 'n ewige bestemming weg van die Here af vir jou. As jy die Here dien, dan het Christus betaal vir jou sonde. As jy jou op hom werp, dan wag daar 'n wonderlike toekoms en 'n wonderlike bestemming vir jou. 'n Positiewe een. So as daar mense is wat vandag na ons program luister en jy hoor die woord van die Here, al is dit oor die radio, en jy jou tot God bekeer, die Heer Jesus vra om in jou hart in te kom, dan is jou bestemming anders as wat het 'n paar minute gelede kon wees. Mens moet jou net nie altyd in jou eie hart steur nie, jy moet jou liever aan die Bybel steur, want jy sien, vers 9 by Jeremia 17 sê juis, die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Dis baie belangrik. Dis 'n kort spreek wat ons hier het. Liewe luisteraar, as jy byvoorbeeld na die Karoo aan die Karoo bossies dink. Die Karoo bossie en die immergroen struik is soms vir die blote oog moeilik van mekaar te onderskei, hè? Die ongehoorsame en die gehoorsame is ook moeilik van mekaar te onderskei. Maar God weet wat in die diepste onderbewuste in die gedagtegang sê gewoonlik in die siel van die mens aangaan. En hy vergeld elkeen na aanleiding van wat daar plaasvind. Wat vind plaas in die roerselle van jou gees, liewe luisteraar? Erken jy God? Dien jy God? Of is daar nie in jou hart plek vir hom nie? Ek wil, voordat ons afsluit, baie graag enkele opmerkings maak oor vers 19 tot by vers 27. Jy kan dit maar self gaan lees ook as jy wil, maar hier gaan dit oor die Sabbat. Nou, die Sabbat was natuurlik vir die oud Israeliete van baie groot waarde, was vir hulle baie, baie belangrik. Die nakoming van die wet, liewe luisteraar van die Here, het gedien as 'n uiterlike teken van 'n innerlike onsag vir hom. Dit was natuurlik veral waar van die ballingskapstyd, toe alle ander tekens van die volk se uitverkore posisie van hulle weggeneem is. Al wat hulle oorgeaat het, was die Sabbat en die besnydenis. En daarom bestaan die vermoede dat die woorde van 'n jonger profeet moontlik hier ingevoeg kan word in hierdie gedeelte van die Jeremia bundel. Dit is Jeremia 17 vers 19 tot 27. Nou, dit is nie onmoontlik nie. Wat vir ons van belang is, is dat ons moet onthou, liewe luisteraar, dit gaan nie oor die dag nie. As ons al die fokus op die rusdag wil hê, dan is die rusdag eintlik vir ons 'n bedreiging. En dit is presies wat het geword het vir oud Israel destyds. Hulle het allerlei wette en reëls geskryf en saamgestel wat die heiligheid van die rusdag moes probeer beskerm. Maar in die proses het dit later vir hulle gegaan oor hulle eie reëls en die nakoming van hulle reëls. Hoekom handhaf ons dan die Sondag in onderskeid van die Jode? Dit is vir al drie redes. Omdat ons in die evangelies alreeds lees, dat die Christene op die eerste dag van die week saamgekom het. Die tweede rede is natuurlik, omdat die Here Jesus op die eerste dag van die week opgestaan het. Hy het 'n hele nuwe lewenstyl, 'n nuwe hele bedeling daarmee ingelui. En derdens, omdat die Heilige Gees op die eerste dag van die week uitgestort is. Daarom handhaaf ons in onderskeid van die Jode die eerste dag van die week, die Sondag, die opstandingsdag van die Here, as die rusdag. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.